hezký den, i když deštivý, přeji všem. A já se s váma chci dneska prostě zamýšlet na některými věcmi. První věc je, nebo taková hlavní věc je, že teď se mluví hodně o obnově a vlastně já jsem to kázání nazval, kde je teda to jádro obnovy. Takže se podívám s váma do Bible, do Údolí suchých kostí, potom si odskočíme do Brna, potom do dalšího města, tam prostě nějaký postřehy a potom se vrátíme do Bible a budu takhle jako prostě trošinku dneska netradičně mluvit o nějakých trendech a postřezích, který jsem získal během prázdnin, ale samozřejmě potom chci se dostat k tomu jádru. Když se podíváme do známého oddílu z Ezechiele Údolí suchých kostí, to všichni známe, Údolí suchých kostí, kdo by to neznal? Když Ezechiel se postaví tam někde a prorokuje, aby suché kosti ožily. Já to jenom tak krátce přečtu tady ty první dva verše, protože to všichni dobře znáte. A je tady někdo, prostě kde tady poprvé, asi ne, tak to asi všichni znáte. Údolí suchých kostí je v Ezechielovi 37. kapitole a tam je velice stručně napsáno na úvod: spočinula na mě ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal jsem mne, lidský synu, mohou tyto kosti ožít? Odpověděl jsem panovníku, ty to víš. Tu mi řekl, prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim, slyšte suché kosti, Hospodinovo slovo. A to Hospodinovo slovo bylo, aby oživli, že? Aby oživli a potom se tam děje to, že oni ožívají a skutečně prostě neuvěřitelným způsobem se potáhnou těmi šlachy, kůži a začne to, a tam se najednou vojsko objeví veliké. A já chci nejdříve začít tím, víte, jak je to vlastně s námi, protože možná i my jsme mnohokrát a zkoušíme mnohokrát prostě chodit kolem takového údolí suchých kostí a možná mnohokrát za svůj život jsme prostě nějakým způsobem možná prorokovali a snažili jsme se něco udělat, aby ty suché kosti ožily. A zjistili jsme a najednou prostě třeba to vůbec nešlo. Nic nevožilo. Jo, prostě zůstalo to tak, jak to je a žádná změna se prakticky nekonala. A možná z toho prostě potom přichází taková jako prostě frustrace. A ta je ta otázka, jo, kterou můžeme si položit. Mohou suché kosti ožít? Teoreticky řekne všichni, že ano, a prakticky zjistíme, že nám to nefunguje. A já se chci zamýšlet nad těmato věcma, protože Bůh touží po obnově. Když se podíváte s izraelským národem, tak vždycky, když přicházel nějaký útlak, tak Bůh už prorokuje dopředu, jo, že jim zas bude dobře. Že prostě něco změní, že Bůh prostě miluje obnovovat, žehnat prostě, z toho minus dělat plus. On jakoby je tím úplně napěchovaný takovouto touhou. A proto, když vidí Bůh údolí suchých kostí, tak jako prostě jeho touhou je to tak nenechat v klidu. A chce, aby to ožilo. A já jsem přesvědčený, že jestliže chceme, aby ožily suché kosti někde, tak nejdříve potřebují ožít i naše. Ale když se bavíme o obnově, já bych chtěl, protože já se k tomu vrátím potom, ale bych si teďka odskočil do Brna. Odskočil bych si do Brna k novému prosperujícímu sboru Michala Apetaura. Budu teďka člověk, který je nevěřící, teďka před vámi, který stojí jako nevěřící člověk. Já jsem žil 25 roků v Brně jako nevěřící člověk. Znám perfektně mentalitu Brňáku. A budu přemýšlet jako tento nevěřící člověk, jestli bych do tohoto sboru šel, já byl v Brně u baptistů, jako nevěřící, kovaně nevěřící člověk. Michal, když se podíváte na webové stránky, tak je tam pár, má je podobný jak my, akorát je tam pár změn, že místo církev tam má takový anglický název City House, čili ne městská církev, ale městský dům. taková malá změna jenom, když se podíváte, tak tam trošku po angličky věci místo domácích skupinek, tam má napsaný house talk, jako mluvit, sdílet se v domě, jo, takový místo dětské besídky, možná, že to působí, dětská besídka působí tak školsky, tak tam má na City Kids, jo, takže ne, já jenom, proč se smějete, to je jako v pohodě, jo, takový, ale to není podstatný. Ale do čeho se Michal trefil, o tom chci mluvit. Michal prostě založil nový sbor, který asi rok prostě funguje, ne proto, že by byl frustrovaný a zklamaný z toho starého sboru, ani ne proto, že se tam pohádal, ale prostě, že proto, že chtěl něco udělat, co měl v srdci a co si myslel, že by se chtěl přiblížit Brňákům, jako je napsaný v Biblii, že Židům jsem byl Židem, Řekům jsem byl Řekem a tak dále, jo, že chtěl prostě využít mentalitu Brňáku. A já musím hned na úvod říct, že Michal se velmi zajímavě a velmi trefně trefil do mentality Brňáku. Brňáci jsou úplně jiní lidé, než my tady v Nivnici a v tomhle kraji, ale naprosto odlišní. Brňáci jsou velmi kulturní lid, vzdělaný, mají velmi široký přehled, ale jsou taky, musím říct, velmi hříšní. A oni se za ten hřích nestydí a naprosto otevřeně o něm mluví a nemají s ním vůbec žádný problém. Ale jsou to národ velmi kulturní a taky umělecký a taky hudební, ale taky sportovní a velmi tolerantní. Ale co jsou především? Oni milují svobodu. To jsou svobodní lidé a když jim na tu svobodu šáhnete, tak oni prostě budou demonstrovat, oni půjdou do ulic, oni prostě mají v sobě něco, že oni nesnáší totalitní myšlení, oni nesnáší žádný nátlak, Brňáci, jo? A tak si přemýšlím, jo, ten tah, který udělal Michal. Když já jsem přišel do Nivnice, tak první věc, co jsem nemohl pochopit, že když jsem uvěřil, že Nivničané řešili, že já věřím, že já chodím do nějaké apoštolské církve, že nechci nechat Lukáše pokřtít ve vodě. A jim to strašně leželo. A to bylo přesně to, co se by mě ještě starého, jo, toho Brňáka, mě šlápli na moji svobodu. A to vypůsobili pravý opak. To okamžitě prostě pro mě, já říkám, toto není možný. A já musím říct, že Nivničani na druhou stranu jsou velmi pracovití, techničtí lidi, kteří dokáží prostě 10 řemesel každej. Fakt, jako to Brňáci si proti ním ani neškrknou, jo? Ti musí zavolat na všechno řemeslníka, protože oni to neřeší. Jo, takže Nivničani po téhle stránce, ale na druhou stranu jsou strašně vlezlí. Prostě do soukromí. Oni prostě vás nenechají v klidu žít. A já jsem říkal, jak je to možné? Že oni to řeší, v Brně tohle nikdo neřeší. Tam jdeš prostě jeden den tam jdeš pařit někam, druhý den klidně jdeš do baptistického sboru a nebo na nějaký kulturní program a tam vůbec nikdo neřeší a nezajímá se o to, jestli věříš, nevěříš prostě a proč a nač a s kým tohle a nevím co všechno. A tak já si dodnes pamatuju, že jsem nechápal tuhle mentalitu lidí. A musím říct popravdě, že ještě dodnes jsem si plně nezvykl na mentalitu lidí z tohoto kraje. Já prostě, ve mně se to, protože jsem 25 roku žil tak. A teďka jako nevěřící člověk se dívám na církev Michala Petaura. Michal udělal jeden geniální tah, protože Brňáci nejsou zaměření na budovy, na krásu budov, oni nejsou zaměření na to, my máme v Modřicích takovou čtvrť, tomu se říká Beverly Hills, to je milionářská čtvrť a tam jsou bohatí lidi. A my, když jsme tam s Marcelou šli, tak jsme si, a to si všímáme, že když je to, ten barák pěkný, jako novej, tak je pěkný, ale když je starší, oni to neopravují. Oni tam třeba oprýskaní to nechají, rýna tam zvohla, jo, prostě to nechají. Nebo jdete a tam stále bryzolit, jo, prostě, si říká. A tyto lidi ale mají dvojnásob peněz než my, ve skutečnosti. Ale oni proti domy nežijí. Oni jdou pryč, oni cestují, oni sportují, oni milují kulturu. Vemte si, že moji rodiče mají 80 roku a chodí pořád do divadla. Jo? A představ si mě, teenagera 20-letého, který tam jde na pálavu někde na vinobraní, jo. Potom jde na Bolka polívku prostě do divadla na provázku. potom si vemu sako a klidně jdu do Janáčkova divadla na operu. Do dneška si pamatuju na nádhernou Verdiho operu Nabucco, jedna z nejkrásnějších oper, co jsem kdy slyšel, a dodnes nezapomenu na tu nádhernou árii. Ani jsem nevěděl, že je to z Bible, jo? Že ta opera je o tom, že král Nabucodonosor vlastně dobývá Jeruzalém a ti Židé jdou do zajetí. A teď je tam ta nádherná árie, jak ti Židé mají ten židovský pláč nad tím, vlastně, že ztratili tu svobodu a odchází do toho zajetí, a tam je taková nádherná árie, která je vyvrcholení toho té opery, to mě šel úplně mráz ještě dodnes po zádech. Jo, takže není problém. Prostě oni nemají problém, ale Michal udělal geniální tah. Brňáci nejsou vůbec na budovy zaměření, ale na atmosféru. A on postavil církev přesně tam, kde to žije, Vaňkovka. Vaňkovka prostě obchody, kavárna, obchod, kavárna, restaurace, prostě to je ono, jo? To je tep, to je atmosféra. A tam vidíš kafe Prah, jo, prostě jdeš, 30, City House, jo, městský dům, jdeš. Přijdeš tam, rozumíš, strop ještě vzduchotechnika, jo? Ale to je ono. Jo, to není prostě takový utáplý, nádherný, jo, prostě, jo, ale je to atmosféra, je to v centru dění, tam lidi žijou, tam to tepe, jo, takže tam přesně umístit církev, kde je energie prostě jakási. Tam je centrum tohle té kultury, toho, ještě Olympie, jo, druhá část, ale ta Vaňkovka taky, a je to hlavně v centru, kousek od Myší díry, protože Myší díra, to je srdcová záležitost všech Brňáků, takový podchod prostě škaredej, ale my to milujeme, jo. A prostě, a on tam umístí církev. Takže teď si představuju, jako Brňák nevěřící, já nemám problém, když někdo pozve tam jít. A musím říct, že kdyby byl nevěřící, tak bych tam šel. Já bych šel k Michalovi do té církve, protože tam jdu si ty house pohoda, jo, ty tam přijdeš, první kavárna, jo, dám si kafíčko. Samozřejmě, asi bych nesnesl totalitní nátlak, jak dlouho už věřím, jak dlouho jsem znovu zrozený, jestli jsem vůbec věřící člověk. To už je zásah do mého soukromí, do mých svobod, a to už bych se mě nelíbilo, jo? Kdyby někdo takhle na mě začal takhle prostě. Já bych byl rád, kdyby si mě lidi nevšímali, já bych si dal kafe, potom bych tam uviděl nějakého známého, řekl čau, kde jsi včera byl a tak, jo? Ale lustrace Brňáci nemají rádi. A Michal prostě to prostředí teda není, jo, prostě nějaký, on kdyby postavil církevní budovu na konci Brna s takovým tím klasický kříž, jo, tak by tam nešel nikdo. Tam by nikdo nešel. Ale to je energie, tam. Tam je ples jako Brno, tam je největší ples v naší republice, jo, tam prostě Vaňkovka, to je skvělý, jo, a ty lidi kafe, oni milují kavárny. A on to trefil. A musím říct, že ten Michal tam má v neděli, má kapacitu asi 140 lidí a 120 lidí tam je. Ale pozor, dvakrát po sobě. Takže se tam protočí 250 lidí každou neděli a z toho musím říct, že tam je 20 až 30 nevěřících každou neděli. Já nevím, jaký je tam duchovní stav, jo? Jestli je tam boží moc, není, jako já jenom mluvím o to, že ty lidi tam jsou. Takže jako... Jako Brňák prostě naprosto přirozeně, protože Brňáci jsou naprosto tolerantní, oni jdou klidně do církve, prozkoumávají všechno, svobodomyslní, jo? A prostě já, když se můžu říct, když jsem byl v tom baptistickém sboru, tak to neposloucháš po první, o čem se mluví, jo? Oni to mají, jo, prostě formou takových i přednášek, jo, tak oni to mají hlavně pro nevěřící lidi zaměřený a místo kázání mají napsaný moderně podcasty, jo? To je vlastně to samé, akorát, že to je jako odbor, ten výraz odborný. Jo, aby to, ale pro ty Brňáky je to... Ale co se týče hudby a technologie, tak jsou na špičkové úrovni. Budova, oni sedí v staré židle, tohle strop, říkám to, ale mediálně a tohle, jo, tak to Brňáci tu kvalitu ocení, jo, protože oni jsou zvyklí na kvalitu tady v těchto oblastech, jo, takže jako prostě bych tam šel. V tom baptistickém sboru si pamatuju, že v mě byla takhle malá dušička. To bylo v podzemí, já tam šel, já jsem byl tolerantní, normálně, v pohodě jsem přišel, oni se modlili za mě, jasně poslouchal, ale atmosféra, malá dušička. Bylo prostě takový ponurý, takový prostě stísněný. A to nebylo moje prostředí, jo. Já jsem venku, až jsem do kavárny, jo, prostě si odechl v Brně. Protože Marcelu jsem potkal ve vinárně, jo? V podzemí, kousek od pekla, jo? Už potom dál je peklo. Protože ďábel opravdu ty svoje hnízda dělá v podzemí, kde je tma, kde není světlo, a skutečně i ty vinárny a kávárny, to všechno podzemí je podloubí, a tam jsem potkal, my už jsme byli těsně, už skoro fakt málem v pekle, ale Bůh nás z toho vyvedl ven, takže tam jsem ji potkal v té vinárně, v tom skoro pekle, protože to tak vypadalo skoro, ale samozřejmě obrazně. Ale jo, že ta tma, to ponury, začouzený prostředí a tak dále. A teď se s váma chci podívat jinde. Nebudu jmenovat ten sbor, protože ho nechci kompromitovat, ani protože je to trochu negativní. Takže za Michala říkám, držím mu palce, nebo tak to je hloupý, vlastně, jak bych to řekl, Já mu přeju, ať se mu daří, ale jednu věc vám řeknu, Brňáci se na to můžou zvyknout a za 2 roky to tam opustí. Jo. Pokud tam nebude boží moc, možná oni si můžou za nějakou dobu zvyknout na tu kulturu, na to kulturní prostředí, a začne bavit zase něco jiného. Takže tam je otázka, jako do jaké míry tam Pán Bůh bude působit jako taky. Jo. Michal sám říká, že to nechápe a že dokonce uvažuji o širších prostředí. Že oni nejsou, jo, teď postavím modlitevnu a tady budeme, jo, a tady budeme všechno, každý detail. Oni prostě řeší atmosféru a klidně půjdou někam do divadla dál prostě a vůbec se nezajímají o tyhle ty věci, chcou podchytit ten tep toho ducha a využít ho, to negativní, aby ty lidi byli nějak ovlivněni potom jako a tak. Podíváme se do jiného sboru, jiné město. Samozřejmě musím říct, že Michal má k dispozici skvělý služebníky, ty nejlepší, a pracuji úžasně v týmu. Půjdeme do jiného města. Město, kde není ta kultura, jo, ale prostě taky je tam sbor. A velmi ambiciozní pastor, který chtěl přinést velký změny do tohoto sboru. Mladý, nápaditý, požehnaný, a dokonce měl i koučování ze zahraničí, dobrých lidí, kteří mu pomáhali, kteří ho nějak mentorovali a tak dále. A tak se z chuti vrhl do díla a řekl, tak a teďka uděláme tohle a tohle a tamto a tamto. A odezva byla, že nikdo na to nereflektoval. Zbor mlčel. Zbor řekl, jestli chceš, si to udělej sám, jinými slovy. Ale on řekl, já to sám neukážu, já potřebuji tým. Ale zbor nechtěl. Prostě nezdílel jeho nadšení. A takhle to trvalo delší dobu, kdy prostě chtěl nějaký změny, chtěl pracovat, vrhl se do toho a zbor všichni seděli a s nikým to ani nehlo. Jo? A stalo se, že vyhořel. Tento mladý pastor, velmi ambiciozní, víte, co to je vyhoření? Já bych vám to přiblížil. Jo? Vyhoření je, že přijdeš do práce, jako třeba do kanceláře nebo někam, a ty to tam nesnášíš prostě. Už jenom to prostředí, je úplně ti z toho zle. To je to stejné, jako kdyby vyhořel já tady z kázání a říká, zase si musím připravovat kázání, já už jim to nebudu říkat, oni to stejně neposlouchají, stejně to za 5 minut zapomenu, to je úplně zbytečný, už tady 20 roků jako kážeš, jo, prostě, a oni stejně z toho si nevemou nic, jo. Já jako jestli mě Marek řekne, mám zas kázat, tak já už z toho fakt normálně mám teďka úplně se potím, jo, že úplně odpor. To je odpor k té práci. Takže představ si, že on jako pastor přijde do modlitebny, jo, a má tam odpor. Zase tady jsou prostě a dělá ty věci prostě, jo. To je tragédie, jako, jo. Prostě on neměl lidi, kteří by sdíleli jeho vizi. Prostě lidi byli takoví, jací jsou. On se nadchl podle nějakých vzorů, podle něčeho, co okoukal, měl ty nejlepší mentory, kouče, a přesto všechno vyhořel a možná zvažuje to, jestli bude dál pastorem, dostal dovolenou, že jo, nějakou, aby nemusí sloužit, jako jo. A teď si řekneš prostě, jo, prostě, že by jsem chtěl něco napodobit, jo, něco prostě tam nést, ale lidi jsou různí a ne všichni prostě můžou dělat to, co Michal Apetauer, jo. Nemá na to prostředí, nemá on, ty musíš cítit, k čemu tě Pán Bůh volá. Jo? A tento sbor, vlastně, který takhle ten pastor dopadl, přitom je požehnaným sborem, ale prostě očekávání, když zklame, tak to zklamání a to přichází veliká frustrace, která tě může úplně zničit. No, to je tragédie. A teď se podíváme do Bible. Jádro obnovy. Kde je to jádro obnovy? Jsou lidi, kteří prostě máš ve sboru, oni sotva jsou rádi, že umí založit Facebook, že mají Instagram, jo, pošlou si nějaký fotky a jsou z toho nadšení, ale ty technologie multimediální jdou daleko dál už prostě a teďka po nich chtějí a něco prostě. Jo, oni jsou rádi, že sedí na té stejné židli a teď, jo, jsou prostě, a teďka je prostě láme, jo, totalitně, jo, prostě přijde a budeme je prostě, to prostě nejde. Někdy to prostě nejde. A potom přichází velký zklamání. Ale jak pracovat tady v této situaci? Já jsem přesvědčený, že to, co chybí hlavně české církvi za poslední dobu, je to, aby znovu dostala boží moc do církve. To si myslím, že chybí na prvním místě. Boží moc do církve. A je úplně jedno, v jakém místě se nacházíš, jo? A to si myslím, že je obrovský úkol, který prostě se nějak vytratil, nebo to se vytratilo. A já chci říct, teďka mluvit, ale pozor, o boží moci. Když jsem řekl, že musí ožít nejdřív naše suché kosti, aby se stalo to, že potom Duch Svatý nás zmocňuje a řekne, prorokuj teďka tuhle věc uděláme. Jo, že ti to Bůh říká, prostě ne, že ty si to řekneš, jako, ale že Bůh tě zmocňuje, on tě pudí, abys to udělal, jak ten Ezechiel. Nejdřív musí oživnout naše suché kosti. A já vám řeknu, co jsme Bohu dlužni. A to je dluh na celý život. A je to napsané v Biblii. Někdo si říká, že Bohu nejsme nic dlužni. Ale my jsme mu dlužni tuhle boží moc. Ale jakou? Někdo si představuje boží moc, že jsou divy a zázraky, ano, v tom, že někdo je uzdravený, vymítají se démony. Potom si někdo představuje boží moc jako to, že třeba Bůh mě dal novou práci, mám nový auto, nebolí mě noha, která mě bolela, ano. Ale to není ještě o tom, co já mluvím. Je ještě třetí boží moc. A o té vám přečtu právě, a ta je základní. V listu Římanům, v 8. kapitole, vám přečtu o této boží moci, kterou jsme Bohu dlužni. Tu jsme Bohu dlužni. A pokud tento dluh nesplácíme, tak je to zlé. Je to zlé. 8. kapitola, 12. verš, 13. verš, 14. přečtu. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Amen. O této boží moci mluvím. Tu si zapamatujte. O té chci, abyste přemýšleli. Boží moc, která usmrcuje vaše vlastní hříchy. Jo? To jsme dlužní Bohu. To jsme dlužní Bohu. To je to, že můžou ožít naše suché kosti. Jestliže nepoložíme tento základ a nefunguje tahle boží moc, tak marně stojíme nad údolím suchých kostí a prorokujeme. Ezechiel byl boží služebník, on si to mohl dovolit. On byl boží nástroj. Jestliže nám nefunguje tato boží moc, nebude fungovat další. Nebude fungovat ta hlavní, aby se lidé obraceli a byli zasaženi do božího království. Jo? Aby jsme mohli prorokovat a modlit se účinně. A to je dluh, který máme splácet, pravidelně. Víte, to není boží moc, jak někdo si myslí, až za 20 roků, když vyzraju, tak potom přijde ta boží moc, to pomazání. O té já nemluvím, to je pravda. Já mluvím o boží moci, kterou potřebujeme okamžitě. K usmrcování hříchu. Tam Bůh nechce moc dlouho čekat, jo, tak 20 roků počkám. To jsme Bohu dlužni. A víte, Bůh se, když o tom mluvím, zaměřuje na slabosti. Ta boží moc se zaměřuje na slabosti. Někdo si. Víte, i nevěřící lidi jsou hodní lidé. Já mám strejdu, který byl strašně hodný člověk. Strašně hodný člověk. On byl štědrej, byl empatický, miloval lidi, nenechal nás nikdy ve štychu. Jo? Ale měl jednou takovou malou slabost, no velkou z našeho pohledu. Pro něho to tak velká nebyla. Měl za svůj život poměr asi se 350 ženami. On byl ženatej teda, jako jo, minimálně. Jedna za druhou, já jsem byl malej a jedna, jo, vždycky tetanová, říkám, stricu, nakreslím je koníka, jo, nakreslil, on byl umělec, jo, architekt, víno, cigarety, chudák, potom umřel skoro na těnice, jo, brzo, ale zajímavý bylo, že když mu bylo 50, najednou říká se, chci ožení, já chci mít děti, já už nechci tak žít, mě už to nebaví, mě už spíš voní práce než vůně ženy. Jo, já už je nechci. Prostě úplně si to, ale dlouho to trvalo. A to byla taková slabost, ale byl to dobrý člověk. Bůh se ti, Boží moc se vždycky zaměří na tvoje slabosti. Si vzpomínám třeba na slavného atleta Emila Zátopku, jo? To byl geniální člověk, co se týče sportu a vztahu s lidmi. Geniální. Emil Zátopek, který získal 4 zlaté olympijské medaile v roce 1952, 5 kilometrů 10 a maraton, to nikdo nikdy nepřekoná už, jo, prostě. A on, když třeba s těma soupeřama, oni jako doběhli, tak oni se objali a ještě se políbili, jako že si přáli. A potom se dozví, že v 50. letech, nebo ve 48. roku vstoupil do komunistické strany a v 50. letech, když byly procesy se Slánským a s Miladou Horákovou, tak právě Milada Horáková, když byla odsouzena, tak vydal prohlášení k jejímu odsouzení souhlas, jo, že ten trest je v pořádku, jo, takže najednou seš prostě zaražený, že skvělý člověk na jedné straně, jo, takže... Někdo má od přirození, od přírody teda jako prostě empatii k lidem, že dokáže třeba milovat lidi a je mu to daný od malička a objímá se s něma a je na ně hodnej a někdo je zakomplexovaný a nemůže mluvit s lidma, protože to dětství měl špatný, jo. Ale to není a možná ani tvoje přednost, že tě Bůh proměnil, to máš prostě daný a má to spoustu nevěřících, že jsou hodní a štědří a dobře umí vychovávat svoje děti někteří, jo. Ale Boží moc se zaměřuje na tvoje hříchy, na tvoje slabosti. A v tom je rozdíl, protože každý je má. Bible říká, že nikdo nemůže být svatý, že všichni máme. No ti, kteří nemají a říkají nemají, tak ty jsou jak ten bohatý mládenec, který říkal, co mám dělat, jo? Prostě já prostě jsem úplně skvělej a to je obrovská pýcha. Jo? A kdo má takovou pýchu, že nevidí žádnou svoji slabost, tak ten je na tom ještě hůř. Ten, kdo aspoň vidí svoje slabosti, zná je, ví, s čím bojuje, tak je chvála Pánu, je to dobře. Protože prostě můžeš s tím něco dělat. Horší je, když už to přestaneš vidět a řekneš si, já jsem úplně v pořádku, co mám ještě udělat, jo? Co mám ještě, co bych ještě tak víc měl dělat. Jo? Jdi všechno, rozdej všechno chudým a potom mě následuj, no a bum. Takže najednou odhaluje, jo, něco, co on už neviděl. Takže Boží moc se soustředí na tvoje slabé stránky. Nebude posilovat nikdy tvé silné stránky. A to si myslím, že je základ obnovy. Já věřím v moudrá slova Jana Amose Komenského, který říkal, že pokud přijde změna, přijde od jednotlivců. Pokud se změní naše životy jednotlivců, tak se může změnit skupina. Někteří lidé, a já chci říct ještě takovou věc, nedovolí můj pocit, že nejsme jenom dlužní Bohu prostě to, co je napsané v Biblii, ale myslím si, že moje generace je tak trochu dlužná mladé generaci právě předat tu Boží moc. Že to v téhle věci jsme dlužní. Že jsme, my se divíme, že mladí lidé jsou liberální, my, kteří jsme zažili 90. let a probuzení, my se divíme, že miluji už takovou tu psychologii, propracovanost, přednáškovej typ, jo, že pomalu bys musel mít vysokou školu, aby si obstál v nějakých věcech. Nedivme se jim. Já si myslím, že naše generace taky tak trošku vyhořela. Neříkám, výjimka potvrzuje pravidlo, někteří se nastartovali, ale když beru posledních 15 roků, tak já vidím, že ta naše generace tak trochu vyhořela. Jo, nevím, někdo míň, někdo víc. A přestali jsme předávat té mladé generaci to živé a to je ta Boží moc. A potom se nedivme, že mladí se zaměřují na víc ty viditelné věci, víc hledají prostě tam, kde to žije, kde to tepe, kde prostě jim to dělá trošku dobře, kde se cítí dobře. Jo? Nedivme se jim. A já si myslím, že je čas k nápravě. My to musíme napravit. Nečekejme, že povstanou ti mladí z toho. My jsme byli dlužní předat něco a já si myslím, že jsme to předali málo. A já si myslím, že je potřeba, aby naše generace to napravila, aby naše generace znovu mohla těm mladým předat prostě tyhle věci. A takže, protože oni jsou, mladí lidé jsou hodně o emocích, oni spíš vnímají ne hodně emocemi a taky dneska ti mladí lidé hodně přemýšlí a nemají rádi prostě když jsou pod nátlakem. Ale my jsme jim nepředali to, co jsme měli. A to si sypu sám popel na hlavu, že patřím do této generace a chci to napravit, a proto tu nápravu musím začít ve vlastním životě, aby pravidelně Boží moc usmrcovala všechny moje hříšné sklony, abych viděl vítězství v mých slabostech, abych viděl ty změny, že najednou začínám vítězit víc a víc pravidelněji v těch mých slabostech. A potom věřím, že totiž Jeremia říká jednu takovou zajímavou věc. Dám vám jedno srdce a jednu cestu a bude vám dobře a budete se mě bát. Jedno srdce, to je jasný, to je, že jsi věrný, že nemáš někoho dalšího, jo? Ale ta jedna cesta je zajímavá. Dneska si říká, máme mnoho cest a mnoho pravd a nějakou vyzkoušíme. Ale tady bylo ještě napsaný takový dodatek k tomu článku, že ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Když tě totiž vede Duch Svatý, tak nepotřebuješ víc cest. To je ta jedna cesta, že tě Duch Svatý vede. A když tě vede prostě, tak je to jedna cesta pořád. A ty děláš ty věci. Ty děláš ty věci pod jeho vedením. Jo? Aby tě Duch Svatý mohl vést, tak nejdřív potřebuje vidět, že začínáš vítězit jeho mocí nad hříchem a začne tě vést. A začne možná dělat věci pro druhé. Začne pomáhat dalším prostě. A víte, co je na tom povzbudivé? Že to každý z nás může začít měnit. Jo? Že nemusí čekat, až povstane nový Michal Apetauer v Uherském Brodě, že nemusí čekat, až se ten pastor, který vyhořel, znovu probere, protože on třeba to bude trvat dlouho, že já teď budeš sedět a říkat, tak kdy už to konečně, co teď budu dělat, on už 2 měsíce, pořád se to nehýbe, jo? To povzbudivé je, že to záleží na jednotlivcích, že my nejsme prostě tímto svázaní, jo? A že Bůh zaslibuje, že nás bude vést. A když nás někdo říká, že se modlí a že nic nedělá, já si myslím, že člověk, který je plný Ducha Svatého, vždycky bude něco dělat. Tak se modlí špatně. Kdo se modlí a nic nedělá, a prostě tak je někde chyba, jo, v tom jeho duchovním životě. Ale ten, kdo má... A já si myslím, že ten problém té naší generace je, že my jsme ztratili hloubku. Jo? Já si myslím, že ten problém té mé generace je, že jsme že žijeme trošku víc povrchnější způsoby života a ztratili jsme tu hloubku, kterou jsme měli, a proto to přestalo fungovat a přestali jsme předávat tu Boží moc, kterou jsme v těch 90. letech dokázali předávat daleko víc. Že jsme se stali více povrchními a ztratili jsme tu hloubku. A to je dluh. A já věřím, že na naší generaci strašně záleží, protože tahle generace zažila Boží moc. Tahle generace má zkušenosti s nadpřirozenými jevy božími, s vítězstvími, se zkouškami, a tahle generace je velmi klíčová. Někdo říká, my už tady nic, my už pomalinku to tak nějak jenom sedíme, jo? A altánek a nějak v klidu, hlavně mět klid. A já si myslím, že naše generace je velmi klíčová, pokud se má něco stát. Nesuďme mladou generaci. Mladá generace je odrazem nás. Nesuďme je. My jsme začali možná někde ustupovat, ale je potřeba náprava. Je potřeba náprava, aby tobě mohl Bůh říct, prorokuj. Co myslíš, může se změnit tento sbor? Můžou se změnit i tyhle lidé, a ty řekneš, ano, můžou. A teď ti řekne, a teď prorokuj. Jo? Protože ti to řekne Bůh. Potom se stává přesně to slovo, kdy Bůh říká, prosté, oč chcete, a stane se vám. Jo, to už je v souladu s tou jeho vůli. Ty už se vlastně modlíš to, co Bůh ti dá na srdce. Nemodlíš se to, co jsi vymyslel, vydedukoval, ale modlíš se přesně to, protože jsi plný jeho moci. A já si myslím, že my potřebujeme jádro k obnově dostat Boží moc znovu do církve. To je jádro obnovy. Boží moc dostat do církve. Jo? Psychologii, ne, Boží moc. A my víme, a my ji známe, my jsme ji zakusili. A je čas k nápravě. Izraelci byli úplně frustrovaní a říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. To je možná trošinku odraz naší generace. Naše kosti uschly. Zanikla naděje, to znamená malověrnost, když člověk už jako říká, to jsem zkusil, tamto jsem zkusil, jo, a když už to zkoušíš po 20. a nic se neděje, tak potom přirozeně, že začneš už být trošinku skeptičtější. Ale Bůh říká, prorokuj, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. Bůh touží po obnově, obnově jeho moci. A každý máme možnost tu svoji moc otevřít ne tady v církvi, ale doma ve svých rodinách, ve svém životě. Tím to musí začínat. A to přeju, aby došlo k tomuto probuzení našich životů, a věřím, že nás Duch Svatý přivede do dalších věcí. Vemte si takový scénář, jsme všichni obyčejní lidi, nic neumíme. Umíme teda opravovat domy, pračky, ale duchovně a multimediálně jsme úplně vedle. Nerozumíme, jak to dělat, ale představ si, probudíme se, Boží moc začne působit a najednou přijdou noví lidi. Noví lidi, kteří toho budou zvládat. A oni tu církev potom předělají. A budeme mít další City House tady v Uherském Brodě. A možná ještě lepší. Ale Boží moc bude ve středu nás, protože přijdou mladí a schopní. A my se nemusíme bát. My prostě jenom se necháme Bohem použít jako Ezechiel. A to přeju vám i sobě, protože ta situace k tomu nabádá a je na nejvýš, aby moje generace se znovu probrala a postavila na nohy a začala, znovu obnovila svoji víru a zápal. A to přeji především teda sobě. Nech vás Pán Ježíš požehná. Amen.